Burt með launamismun! Út! Burt með ójafnrétti! Út! Burt með ofbeldi! Út! Burt með staðalmyndir! Út! Burt með rasisma! Út! Glæsilegt!
22% of Icelandic women in the age of 18 to 80 years old has once or more often been violated physically or sexually by a spouse or ex-spouse.
I thought that I was an anti-feminist. I didn't understand the concept.
The Me Too movement was definitely an eye-opener.
Women in Iceland of foreign origin really don't have the same rights as Icelandic women do.
I think we are all feminists.
I still get scared when I'm walking alone in the streets, you know.
Every single conversation regarding sex work in Iceland is exhausting.
I was born a feminist and I will die a feminist.
Hann segir að skólagan ingeldið. Gwele devez ar skol legi junan eus allerio gwella evit deskip pegen a bouez eo an ingaldet. Met a gwir eo davat, e rondman e velim pez ar kenteliou ve kiniget kan ar skolio Islandat a diva ar sujetze. En deskadurez Islandat e gize loden vrasa deus ar brouio di oroet, ez eus un deskadurez da revelez, daus maneket a galite uel-uel. Sara, liseadez eus Reykjavik a gonde o miror.
I actually was very lucky. In my school, we had at least every semester.
Même eus bechans em skol, da nebetan epe pramizat on a kentelioù deskab durez da rewelez. Chikoet neus diom be an digor a warze a studianze muor, men ne oa nemet an trao rezel.
Yeah, that was just the sexual stuff, you know. But we need the gender equality and the other things. Just parts that come out in society, not just...
Ez omzo de singelde da generioù ie hag an traoal. Ouspen pez a dremen ar gom, on eus ezom deski trao ar gevretigiz. Desket on eus mua oa pez a c'hoavez ar gom eget ar gemuinez a gervue. Hag eiski, serfin.
In life, which is really weird to think about.
Ne gom zonket eus an emzalchiu sokial med a reze o deus un efet braz va ar gevretigiz. Siga ur zexologour ez an avezet evit ar brezegenu neus roete pepler ar vro hag on der miror.
Yeah, so I talk a lot about getting to know your own body. I talk about
Komz a ran kalz deus an avez ou de gorfion, penons e da gorf dite. Komz a ran deus organou ar genel, kinig a ran lur skedennou, komz a ran deus skedennou em eus gren en daouvil perze gant ugendin, met da lur skedennou ze a ziskouez o organou genel epken. Komz a reom deus pe a reiz, a penos om ol disinvel. Komz a ran un teumik bihan deus identelez, men e gomzan ket kalz diwarze. Implijout a ran rag an oioù Neptu, pe goul a ran gant an dut, gant pe reiz, vefe brao an veout ne.
I just say like people who you would want to have sex with, you know. And we talk about different kinds of orientation. And I don't really dwell on defining all the orientations. I more or less just tell people, you know, you're free.
Komz a reom deus ar zertud de blij de a reiz al a reiz invel, pot plar, ne jo man ket kalz war ze. Lar ad a ran dan dut tampe dam, min deux de vean an dut o deus roan de vean hag an forz piou benak ed de blij fede. Neus ket a reolen ou vid a reiz a vise diaze yed oa a hodou a holou en gounel. An ol reolen ou a zo guir, a talvou duz vid an ol. Komz a ran diwar ben ar stevelou, ne gomz an ket kalz d'an doar reoal da il a sterli. Komz a ran diwar ben ar stevelou, dreistol, met ma savon goulen ou diwar ben ar bilulen e kojeen diwar ifen. Ne gomz an ket deus an difori, ma ne savon ket ar goulen. Un tout lat sujet douzo ne gomz an ket diwar ofen ma neus goulen e bet warne. Ha ne ket peguer em eus ket c'hoant da goje al deuze, met peguer em eus c'hoant da lakad ma ol evez war trewal, an diaze izou da vat. Setu mo deus goulen ou resis e helonze valane ar las pe goude ar prante kase geni. E chui ar eom gant na c'hen a senti evit an ol zuge dou, pe ve fem o koje al deus ar c'horf, deus organ ou ar genel, war an ol skedennou vo bandet de staol en ar las e vo kous deus ar c'hen a senti, hag emeuzie ur vannad en gweslet da c'hen a senti. Peguer ze stud hag el lar, peus ket kojeet deus ar c'hen a senti, mont mo koje al deus e aboe un an teur anvez gant pep skeuden me red e vefe friz a skler, koje al ar eomie un tamp deus a pornografiez a gie deus ar c'horfou, skeuden ar c'horfou. Setu an danve. Apparent prezegenu evit ar geren et iskouezande ar skedenu a meuskinig ed ar grenardet ad ar genardezot, vid ma wifen deus peor ne skoji ed ar las, med alia ar an d'ar geren da gojel gant o bugal eie, da ve an digor asperet, da zevel goulennu, a pas gortoz ar goulennu.
But I also, I put more pressure on parents to talk to their kids and be open and ask questions and not just sit passive on the sidelines and wait for questions. You know, it doesn't work that way.
Dreme me skuite da lise neus ket keitzo e ouezan ne c'hel a lise edi bez an tamm so do c'houzout o deo ur gentel deskadurist a revelez. Kom zar a deon bez an ner zaouiou gret dei?
Really well. It's usually a really well-behaved classroom. I mean, they'll laugh and they'll, you know, some will be really shocked or...
Per liaison evit klasadou d'arrem mat, c'hoerzi ur rin peri oul a vose bezet, met per liaison zeus on erger matri. Krouia ran un endro ispiciel, ded an emzantou den surente. Lard rande mahelon mankuit modus ron, eb displega den ebet. Gelad ar eon mankuit, gelad ar eon ie sevel goulennou, respond ar rin dan nol roulennou. Arabadek kaout an vefen feuket, lard rafen de forspenonz. Ar gelet ar erzantou dignan pempet deg minuten ma an dud em barzet davat pegur e implijan ar ger a zere mod vi peptra, ne glas kanke tremen e biude, men ne ranke gant ur c'heriaouek klinik elke nebet. Setu oion ne jominke war c'hore. Gout a ouzon e helin kojial deus peptra.
Shown here within 5 minutes of the class starting, they're like, okay, she's going to talk about everything. So I usually list up, you know, in this class we're going to be, I'll show you gender pictures, we might talk a little bit about menstruation, we're going to talk about sex, we're going to talk about porn, we're going to talk about masturbation and sperm, and they're just like, okay.
Per liesa e krogan gan ergentel e kojeim, diskouez ar rin d'urske denou deus ur gant ou ar genel, kojeal ar rin un tamm deus ur namzeriou, deus reiz, deus pornografiez, deus boloi, deus per, hag e vein ok. E pen kenton tout na hei e verzon e ondra kaer hag ondra vite. Ous pen na ran, ne hankez evit don, evit ar ranze. An digare evit diski, a mo peus ran da denan ar gwell an posub deus an am zerse, on eus dagas asan meus, ez a avor goulenn oie. Pad ou dara un orvez, mon ara bu un tre, fon eus ve, o bern tra on eus da welet. Me mo deus ran braz da goji al deus undra benag lion me ganze, or a ran un eon em rinik, a mon a reom donner e respond roet d'ar goulen. Les al a reom ar skeden ou bedagog e la goste, ma zeo an eske mat, lao entre vi ar vigalig an ar gentel. Her bed e don gante, a goulen a reom teufen d'ar skolioù. Damzonj man e rafen kez e mat, pe ma larfen trao meze kaus, pe mag ed ar ak jonjou, ou ren seur tezet er lasouze, a oui feze a ne roulfen ket teufen d'or las. Se du perag e laran e talvou du zar vrut.
No, we do not want this person in our class. So that's why I say, like, I think reputation is everything.
Sigan eus goulet aro kadenou e gwizegechou ar studierez et a studierien war ar sujet.
I think they know more about consent and they know more about, like, their bodily rights, maybe. And they know more...
Demjonj, e ouion meur d'ivoir ben ar rene senti hag o guirio a o fou. An avezou d'ar reonie, guirio zo d'ivoir ben ar folster reizel. A luskad mitou neus tizet ar grenardet hag ar renardezot. Ninket eus ar eo deus lanset a luskad ne voinket eo loden vras deus a luskad met kompran ar eon mat deus peaz o koz ahe. Setu an avezo d'ar eon gerioù evel ar eleir az revel, a formulenou evel, ne ke reiz anout ket o tri et d'orze din. Evidon eze ar chenchamant brasan. Diskulia ar eon ar pornografi eskalz egie. Galet ar er eskem gante hag e laron ya merze don neus ne ket ar pornografi ez ar melezo deus a pez ar c'hoar vezenguir. Ne reon ket war batron mar pez a velon mer filmou. Hag a luskad hag ar stourm LGBTQI+, deus bet un efet braz. Ar grenardet hag ar renardezet, o deus ne bet ar hag jonjo digor ar in, me ar blas ar reon dun du devean an dut deus ran devean. A dreist.
Prejudice and more open and there's more space for people to be who they are, which is amazing.
Hello den vrasa eus ar broioù e an deskadurez da revelez ar sujet nemeta a gauz eus an ingalet. Med den Island ne ya pelor an trao. Hello den vrasa eus ar liceo eus eus kentelioù ar studio ar jener. Anna oa e pen ar storm evit mioc'h ar kentelioù a zeurt, e peplech ar vro. Komz ar adiom deuze.
In 2007, I created a course for my school level which is gender equality studies. This had not been in the school system.
Kruet mezo hulyat kenteliu e dauvil seiz evit ma live ar skol agawa studio var ingaldet ar generu. Ar vech kenta e voa kawet sort trau ar skolio daus mon neus lezenu hag ur hiriculum ur emban on neus da lak de pleustre un deska durez dan ingaldet plach potre. Setu kempers ma sturm ma obere louries feminist ar skol.
Of my active feminism in the school system, that started, like I said, in 2006-07. And as soon as I created the course and started, you know, teaching it.
Kroganus et Dauville Fer Dauville 6 a kerken a mo kruet a hentelliou a kroget kelen ganto em eus gwelet e voa plijetri ar studierien a studi erezet. Pouezustri e voa hag en deus gret berz e meur a zoari. Evit kas an ingaldet jener varok, evit douja deus a lezen a deus a hurikelom hag ar vetodologiez divoutin e voa er mod da gelen a da brizia. Berz neus gret, adiustu goude meus kroget a vrudase.
In the teaching and in the assessment. So this was a success. And so I immediately started promoting.
Anna Sofia a geva deus aflit no deus morse eulie da renteliouze, met kelen a rion aneo iri an deiz.
When I was in high school, there were not, no, I went to sociology. I can't remember learning anything about gender equality in sociology. Mm-hmm. Mm-hmm. But there were no specific classes, and I think today these are valafogar.
Yeah, they're elective.
Yeah.
You can choose them,
but you don't have to choose them.
Mm-hmm. Mm-hmm.
I think that is today. I think more and more high schools today have kynjafræði or gender studies.
Mm-hmm. And I think it depends a little bit on the teachers.
Par où on est lycée, ne me. Un vor en ebet deus kentelioù livar ben an ingal det se jener hag ar velez, men ne oa ket hag kentelioù gweslet da ze. Hiu an de, main var zibap, galarez dibap da heulioù a kentelioù met nout ke blijet da heulioù ne. Mi an mi a liseou hiu an de hag inik studiou ar jener. Her vez ar gelenaian a kelenerez ede e ve. Ma zeus ur gelener spekelen ar azo deden et gant ar sujet e voa liseou kas an trao varouk. Porku la skol a krenar skol dam jonj. Mais au bed en el lise kenvers, an em eus desket nitra diver ben ar gevredig ez drevraoz. Kin ar chifrou hag a lunioù a penozo bar matematik a kontouriez. Men e voeket da glub feminist e gour deus al liseou. Sur war eo em el lise d'ar mam eus mare, an e voe nitra a seurt sa. Ala an meus dam a studia en a studierezet, Fionde emon Ikelen e Emma, ur glub feminist kreon zo eno, hag eus ve ar pezave an veit ur huzul ingaldet. Hag enna e ve kaet studierienezet a kelenarienezet. Pers on deus ar huzulve. Setu e ra liam. Peogwir ar hlub feminist a veli a zo enna studierezet a studiaien epkein. A helenerezet a kelenarien no deus gal ou debet enna. Gal ar en ober ar pezo deus roan ar hlub. Divizout ar rion per ober hag vid per o deus roan stourm a gal. Mes evit ar pezazel ar huzul war an ingaldet, ene a zo da ve e peu blis e hervez lezen. Enna e te kelenerezet a studiar yen assemblez, a ben ar zellet an ingaldet ar skol, hag evel just e an ingaldet etre jenar un darn braz deus ar peuzel se e di a barz ar skol. Eskolio zo zo deus ar huzul an era kekal zadra, mes eskolio al era kalstrau labourad ar agan ar strolat feminist, gaburre oar studiar yen a studierezet ur bern trauren.
Who come together and then just have to take a look at, critically take a look at equality, and of course gender equality is quite a big piece of that puzzle within the school. And I think this is something that has, in some school it's just there and they don't do much, but in other schools it's there and they do a lot. They work with a feminist group, they work with the student board. They work with a lot of things that they do.
Do they work with other high schools in the country? Is there a link between?
No, I don't think so, which is a good question.
Yeah.
Because at least for this last year when I worked with the council, there was not a specific link. But of course, I have a link. The gender study teachers, they work
together. Dostag e labourant gant liseo a lavro? Neren ket dam jonj. Goulenmad e peguer evit ar bloa tremenet da nebeta pa meus labouret gant ar huzul ne voe ket a liam ispisial. Mais evel just a helenerezet a kelenerien var studiou an ingaldet genar a labour assemblez ar vroan bez. Em vojou an eus, hag ur strolat Facebook, hag e heskem om dan ve, hag ispendaze ez eus Pride Ma ve. Ur strolat ur skolaj Emma evit guerriou ar gumuniez LGBTQ+. Hag e labouri all assemblez emagn. Pouez en meus var ze ar bloa paseit peguer e ken pouezus ar gen skejadeles an interseksionalite. La en meus evoe an ol strolaj ou istom evit miur a ingal det er guirioù evit guirioù bugel din. Neuze on eus im labour ad assemblez ve. Mes kasren ouz rao da ben deus ouzu hag e labour an assemblez ve. E laiz adrao dede nus o deus gwet ar leup feminist. Goulen et zo begarten don da gogeal en or breze gen et revroa del divar ben ar stereotipou ar skolio a penoz e red dar gelenerien a kelenerezet kaou koustiens deus penoz e kelenen a deus an dan ve kelen ave implije garten. A kemer do deus kwer varon curriculum ar pez avoe un dravad evit digaz da jonj da gelenerien a kelenerezet so. Kemeret o deus skwer ur bern leurioù istoar, a lod leurioù sociologiez, a lod deus a leurioù prederouriez e oen i len er skol, a god eus diskoeiet pagen a pagen, penaos ne voe kojeet deus maouez ebet aha, na deus an dut gweneleet, pe deus an dut gay, a lesbianezet, an dranset. Digas en eus un eskem buechek diverben a li esertet hag an en laka, a piou zo barz ar pezemon mo kelen. Karlet voe ar studierez et a studierien. La ad o deus e voe nitis ki muir a draou var an internet. Hag o deus ispennet zo kein, padaol ne ket de l'air dreist. Peur liesse an eus ron kaout mamen ou maout. A setu penoz o deus l'air dar gelenerien a kelenerezet e voe re de betost ar deus an amzer a vrame er pez a gelenen an danve a penoz e kinigan an traou. An eus kem voe dreist. Ur bloa eze fe du zan eus bet ar strolat LGBTQ mui ar skol ve. Stom edo deus evit ma vefe tenet kuit ar sinu jener deus doriou an ol brivechou, evit ma nevefe kekin deus privechou evit ar maouezet pe ar botret. Di eb veje an ol da vone peupler an evijer ke rediet da emban e identelez. Ar pen reiner neus asantet hag in deud aben. Setu e leiz a stom ou a zo degaz da ben.
Free for everyone to go everywhere, so you wouldn't have to identify yourself. And that was the principal agreed to that, and that was they got that through. So there's a lot of, you know, good causes to fight for.
Un an eus studierez et lise Eva et Sara Maria. Kom zara deus ar c'hentelioù divar ben studiou ar jener.
It's optional.
Da zibab eo, neuze an o n'in keretiet da euliaze, me da nebe dara. Me ne c'hellen ket ibab an dan veze, e girman en an entat ki an tel. Ne c'hellon m'ober nemet trao skiantel, a rediedom da veza e studio sokial evit en ober. Mignon ezet din o deus dibabet ze, hag e dreiz ar c'hentelio o deus. Hon meus eo liaze ivez.
It's a great course, so I really want to take it, actually.
Daous ma ne c'hal kekem er perz ar c'hentelio eo ezel eus ar club feminist.
So my feminist group is called FEMMA. The MA at the end stands for Mekta Skol Na Akure in my school. And the FEM stands for feminist.
An vede eo mar club feminist FEMMA. Ma evit mentas colin akoreoli, ma skol hag ar fem evit feminist. Kas ar am traou da ben dresto le diabarz ar skol.
A peseur d'or e traou?
Klaske don eus gouverz a stammenou, t-shirtou a seyer evit da stumachan evit UN Women hag aouza durioù al. A vechou e selom ouz videoioù ar skol, a manom ket a du gant an dandvez e kasom postelou pe e kozom gant an dud evit eskem war perag ne ket an dra reiz.
Try to send like emails and just talk to people nicely and like make them aware of how something maybe isn't correct. So we meet up maybe once a month, and it's the like.
Nem voda arium urve germis. Urhuzul evit an ingaldet zo. Hag ur club feminist hag ur club LGBTQIV. Hag an toulat kelenerien a kelenerezet. a pa kejom e eskemon war pez on eus c'hoant d'ober hag ar pez a zo reiz. Da skouer on eus bet an eus vez filmou war lenne, an devet l'er on eus peget skeudennou gant doare ou karantez e leiz, tud ge, tud e kador yu ruil, tud a bepseur gwen, a bepseur liu, a bepseurt. C'est du classique dans nos auberges en drabenag.
Like of different races, different colors, different like everything. And yeah, we just gave out candy when people came into school and like we tried to do something.
Et lycée Sarah et Reykjavik nous deux qu'est-ce qu'il y a voir studio Argener.
But no, I'm in a very traditional school, you know, the oldest school in Iceland and stuff. So we stick to maths.
En os kolingulen tremant, as kol gauchan en islandais. Sais-tu ma chomon gant mathématiques, physique et trop boutine. Mais d'argumuni aisé à Gempoez ar fet non neus kentel bet war studio ar gener.
We don't have the gender studies classes and we don't learn about that much. You know.
Les eskom ket kas traok war se, just trao boutin, mais d'ar vugale a zo ken digor et tegas pe pini trao da real. Gempoez ra on diwa ar genteliouz le fe be an roet diom.
Yeah, I really think it makes up for the fact that we don't have the classes we should get, actually.
Et moi, rue ma neve zo Robert a bepsor traout rodrodeo, a bon medio eva gant andraze.
What I love about teaching at the high school level now is how incredibly motivated and empowered young people are. Mm-hmm. And also how open they are to talk about almost anything. So I sometimes feel like I can sort of bring
Pez a gar an pa kelen an el lise e Hiwande e pegen startijennek a engaloudet e a riaouen a pegen digaring evi koje al deus tos pep tra. A liez meus ar zantimen e hel un digas forz pe sur suje der las a gotez da vel peler evo kaset an trao gaten a dreist ar din ale. Chans meus keledo barna. Er skolveur hag e savan a du genit a na va ze, Kelenerz war ur bern suje du disan vel on bet, me dreistol on kelenerz var ar geode du relez, guirio bugel deen hag an demokratelez. A brom e chionde, emeus kelen e dreistol diverben an divronwa, ilak ad an evez var kenskejadelez ar jenar, ar vwen, ar reng sokial. Setu dam jonj, ar mari ou ar varus sa, ikroui digwech ou ma hel ar kai gueulet ar goul ou i tiwan a hus d'ar pennungis. Aha, ya! Dam jonj e rank ar spluj a var an tuse, o klask var l'ar ar marius. Dam jonj ar skol, on eus kalzre a zanve a renebe da amzer da zonad evit klas kompren a dielfen a be poelet a kemer an amzer da jonj a len traou. Setu bevej pa meustro e laon, Degatri ugen dregant deus an traoù se non eus kedim da houten, galarom kemer daou pedri dra pouezus hag e hel om klask kompren an traoù se maot.
Time to think about things. So every time I have the opportunity, I go like, okay, 70% of this things, this stuff we don't need. We yeah. can take two or three very important elements and we can really try to understand those elements well.
Anu e perak n'eo ket kinneget ar c'hentelioù-se d'an holl?
Yes, I think the reason why schools are not doing it is not that they're anti-feminist.
N'eo ket peguir eo ar skolioù ednep feminist ne genigont ket ar c'hentelioù-ma. Marteze eo unan eus an abegou, met an abeg penor vefe de vel gant an aouza. Penoz embarzio. Peguir ma ouspenez un dra bennak e sistem ar skoul ez eus un dra al a yaou kuit. Setu evit ar pez a zel deus di a barz ar la sou skoul. A mez ar la sou skoul eo kenter egiz be o kousket e l'er be oberiant a enep desi.
Being asleep than being active against it. So it's like people don't feel that they have sort of the tools to or the way of thinking sort of how do we do it, so they need sort of guidance, they need they need guidance and they need teaching how to do it.
An dut a sonjel no deus ket ar bin vigi pe ar mod de sonjal penos obersi setu o deus imbe enchet a be desket var penos obersi a setu perak n'om ket det peler, met ive be o kousket, n'om pas merzout pal ar sistem diskadurez. Bezo ke le nerien, a pen re nerien, o deus ar skeudun stris, deus ar sistem diskadurez. Kelen a n'om pas tuma un den en ibez. Un den neus kontrol war evues hag a zo desket gant ar geo dedou relez kemen hag ar skolver a marad al lab.
A whole person who is in control of her life, his or hers, and is sort of a citizenship educated as well as being prepared for university and the job market and, you know, parenthood or whatever.
Rol a c'helenerezet hag ar gelenerien a zo abouez hag eus un efet war an ingalde jenner eg ez ma gont Anna Sofia deon.
I have only been teaching at the university and I've been teaching like very... I've been teaching like health and society for upcoming nurses or nurse practitioners. And I've been teaching at the education
level. Nemuskin met kelene der skolver. Kelene rezon bedwar yehet agar gevredigis evit an dan vez klandurezet. Evit an otregez ag evit ar master e wan an tam kosor. Hag e oa kelenir yen na kelenirez e diye ou pakout un der yu kelen ouspen. Hag a houle on bet kelenirez judo ye, evit ar gelenir yen na kelenirez et sport. A pez a zalhan en zonj e, pet a main fondo bar goude o studio. Pa oan kelenirez evit ar landurezet e oan o zonjal. Ar ehe vo klandurezet hag e meus ron deskide penons gwelet ar bed gant daoulagat neve hag gwelet ar genskejadeles. Gwelet penons be an paour, neus bet un efet, war an dut, un istor. Pe penons be an rvaouez, a hal be an diez, drestol gant ar fulster. Agal, setu e talhan ze en zonj, kelene e rezon evit an den a labour o en de benaket war tachen man tachen. Peta meus c'hoan vije desket gato.
Especially when it comes to violence. And we also taught about Atlikichu. We went a little bit into that. So I always think about that. I'm teaching someone that's going to work in this field. What do I want them to learn?
Evit Sara eo un tamm divezat ke l'en studio ar jener er skolveur pe al lycée.
Start before maybe the teen years, because that's when our mind really forms. With my experience, I feel, that's where your image of, you know, how life works and how it should be forms.
Kregi a rok ar grenardelez mate peguret d'ar mareze vestumet ar spered avad. Evidon me e d'ar mareze e teu o skeuden eus penos e ia endro ar bed a penos e tlefemon endro. Neu e damzonj e veferet diom kelen d'ar vugale a breta paspaz in tri war vla hag e zonj de be an pres evit o bue. A rok se veferet deskin an dud a dresto l'ar merret da sevel o moeshiu. A drevaz deskid an dud an ingaldet, a penoz e ar bet vuit gwir, pas a reolennou epken, met penoz e en gwir. An difor etre ar gopru plar pot, an e kebraz amon men me meustra, e mo ar botret e pen lo den vrasan an ambre gerechou.
Shouldn't be, at least. But still, men rule most companies and stuff. So I think we really should educate young girls especially, that they could be the CEO of a company, not just the boys, you know. That's my feeling I got in school, you know. We could be anything we could, but there was always...
Damson, je vais faire deskid ar merig yawang e hafen behan e pen en embregerez, pas ar boutret etken. Setu ar zantimant neus bet ar skol, gal ar rafer behan peptra, med ar patron vo, ar patron potre. Red vefe diom lard ar vugale, neket ar redivije ar patron ar potre, hag ar pot gwen. Deski a bretor an ingade da vu gale e an dra prezusa. A rentelu war studio ar jener, paske na bret marte, metro da oze gloa e c'hal fer koje al de war benze gant ar vu gale. Pegur e kuit en ouguer, ne c'helom ket deski re skriva da vu gale, pa ne teskom ket de sevel o mouiz.
So, we can't just teach kids how to spell something, but then in real life they have to stand up for themselves and we don't know how to stand up for ourselves. So, yeah, I really should think. Yeah.
Hag e tlefe be a digord an ol an e ke just a re a zo studia sociologiz.
This is because gender studies are defined as a social study, you know, in the university. But
Blamour me o renket studio ar gener e ar studio sociol e ar skolver eo. Med a bouestre eo, a un an nous a begou ma hostian seo. Selet se, giz un deskadurez, pas un deskadurez sokiol daus meo en guir sokiol. Med monara varok ar sonj e o studio a ergener evit an nol en nol liveu a pas evit ar studio sokiol e lise epken.
This is for every student on every school level, not just upper secondary social studies.
Comprenez dans nos éwa de studio argener en Island. Un drava deo meneke digor dans nol lag e relfe kregi un tomi gabretor. Meneke dans diskoul nemeta, gizmaveli meron a ze.
Setu kleve peus rand seiz an uliad en gweslet d'ar feminisme e Island, reportaj ga Azilis Potser, troidigez ga Azilis Potser a Morgan Bramoulé, mouechou brezonek tenve vloag en Grandjean, Morgan Bramoulé, Eliane Ansker, Azilis Potser, Trifine Nicolas Jovin, Claire Villotridou, a Laetitia Fitaman, Framma Morgan Bramoulé, en laobour ga Azilis Potser a Radio Kern e, a Galodri Gillao an abad en ma Endro, wa Radio Kern e Pic Bezedash, a gant ar loa du podcast.